Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Convinsă fiind că ați revenit la cartea lui Iona pentru a descoperi bunătatea și dragostea lui Dumnezeu, îi spun bun revenit domnului pastor Traian Aldea.
Bine, v-am regăsit.
Mergem mai departe și vom trage o concluzie. Dintr-o pagină și jumătate de Biblie putem vorbi foarte, foarte mult, mai ales că Iona întruchipează omul cu bune și cu rele. Putem face un fel de paralelă între noi astăzi și Iona de atunci?
Foarte mare, exact. Și cred că mult mai bine putem să ne înțelegem pe noi când discutăm viața unui alt om, fiindcă, în general, suntem porniți să acuzăm pe alții și să ne scuzăm pe noi. Dar dacă am schimbat numele lui Iona cu numele meu, atunci poate n-am mai vorbit chiar așa de repede în acuzare.
Sunteți naționalist?
Da, într-o anumită măsură sunt, sigur că da. Îmi iubesc țara și toate celelalte, într-o anumită măsură sunt.
E, haideți să luăm pas cu pas și să vedem până unde ar trebui să meargă și plusurile, dar și minusurile lui Iona pentru a le regăsi în noi.
Așa este. Iona, cum spuneam, este singurul profet care este din Galileea și pe care contemporanii Domnului Hristos, înțelepții, rabinii, cărturarii, fariseii, l-au ignorat, spunând: ia uitați-vă bine și vedeți, a ieșit vreun profet din Galileea, ca să credem în el, iar Gat Heferul este o localitate la 7-8 km de Nazaret, vecină cu satul lui Iisus. Domnul Hristos se pare că a fost foarte impresionat de Iona, pentru că în câteva rânduri îl amintește pe Iona. Faptul că Domnul Hristos îl amintește pe Iona, îl amintește într-un element pozitiv, se pare că Domnul Hristos l-a apreciat pe Iona. Nu cum îl apreciem noi. Nu spun, un om care și-a arătat toată răutatea lui. Nu, Iona este un om ca și noi, supus acelorași slăbiciuni, dar este un biruitor. O să vedem de ce. Fiindcă Domnul Hristos spune, dacă vreți să vă dau un semn, nu vă dau decât semnul profetului Iona. Dacă vreți să vă dau un semn, nu vă dau decât semnul Ninive. Ninive s-a pocăit la predica lui Iona, dar voi nu vă pocăiți la predica mea. Deci Domnul Hristos se compară cu Iona ca predicător și Domnul Hristos se compară cu Iona ca fiind doi profeți în aceeași patrie. Aceasta este, să spunem, partea finală, care nu o găsim în Vechiul Testament, dar pe care o regăsim în Noul Testament. Această parte finală vine să contrabalanceze anumitele defecte pe care am fi inclinați
noi,
să le lăsăm permanent pe capul lui Iona.
Da, mă gândesc acum, nu știam de vecinătatea asta și mă gândesc că Dumnezeu mai face un act de dreptate din zonele sărace și desconsiderate ale lumii, scoate valoarea supremă, Domnul Iisus și înainte Iona care...
Exact. Da. Poate ieși. Uite, poate. Da. Că au mai ieșit. Nu sunt singuri. Poate să iasă. Nu trebuie să disprețuim nimic. Deci, una din defectele astea este aceea de... ăsta e de acolo, ăsta e de dincolo, ăsta nu are nicio valoare, ăsta e așa. Nu. Din lucruri foarte disprețuite, din zone rău famate, pot să iasă valori.
Astăzi se spune din Vaslui. Ce poate fi bun în Vaslui sau în Telorman? Ce poate fi bun? Zone sărace, zone...
Rămase în urmă.
Da.
Dar de oriunde Dumnezeu poate să scoată valori. Să ne întoarcem la Iona. Spuneam așa că prima sa caracteristică este un naționalist care nu vrea ca dușmanii poporului său
să trăiască.
Să prospere. Vrea ca dușmanii să
dispară de tot.
Asta e naționalismul, să îi exterminăm pe ceilalți. Și nu vedeți că naționalismul dus la extrem a creat lucruri teribile. Și nu atât de mult în trecut, cât în timpurile noastre.
Da.
Vedeți?
Atâtea
exterminarea
războiși,
unor popoare și ea se continuă sub forme mai ascunse, mai așa, dar aceeași patimă distrugătoare, mizerabilă,
radicală,
există încă în adâncul ființei umane. În al doilea rând, Iona este un justițialist, un om la litera legii. Doamne, ai spus tu 40 de zile și trebuie să fie nimicită. Eu sunt un om corect. Ce spun, aia vreau să fac. Vreau să-mi țin cuvântul, vreau să fiu corect. Foarte mulți oameni să-și creeze un portret pozitiv prin elementul corectitudine. Vreau să spun, corectitudinea împinsă la maxim devine un monstru, fiindcă corectitudinea trebuie să fie contrabalansată de bunătate și de dragoste. Doar atunci când sunt puse în balanță, atunci creează un caracter. Dar omul foarte corect, Doamne, e dreptul meu să mi-l dai, e datoria mea să mi-o dai, este poziția mea, te rog, pleacă de acolo. Proprietate privată, nu călcați.
Este scaunul meu în biserică, te rog să te ridici.
Este scaunul meu, da. Deci orice element de corectitudine, să zicem, exagerată sau cum vreți, corectitudinea e corectitudine, dar care ține cont numai de acest lucru și nu și de alt aspect, creează un caracter dur, neplăcut, aspru. O persoană în jurul căreia nu-ți place să trăiești. Țin minte că eram copil și mergeam la mătușa mea în Moldova. Acolo aveam un verișor de seama mea cu care ne întovărășeam și ora ne duceam și noi. Mai era câte o grădină, un păr care făcea pere mai devreme.
Mai bune ca ale dumneavoastră.
Mai bune ca celelalte. Și copiii mai săreau în gardul să luăm câte o pară. Și prietenul meu, care, vărul meu, care era de acolo, ce fii atent, ne putem duce acolo, dar în grădina asta nu. Că asta are armă de vânătoare și trage cu sare. Ce te ustură de vai și amar. Deci ăsta urmărește și ăsta e om rău. Grădina aia o colea. Omul și-a apărat dreptatea. Domnule, dreptul meu, dreptul meu, dreptul meu. Dar vedeți că dreptatea aceasta la extrem devine crudă. Alții, ce frumos era că știi omul ăla ce, băi copii, intrați mă, dar să nu rupeți crâncile, să nu faceți
cu... Uite, vă dau eu,
da,
dacă
și
vreți.
Voi câtea. Ăsta e om bun. Mi se pare că Iona trage prea mult coarda pe dreptatea lui, justiția lui.
Era un om mândru, asta mă face să cred că era și un om mândru.
Asta o să discutăm, dar vreau să închei cu partea aceasta. Dacă dumneavoastră insistați prea mult pe dreptate, Doamne, e dreptul meu, e dreptul meu, e dreptul meu. Dacă sunteți oamenii care vă duceți cam des la tribunal, mă duc să-mi caut dreptul, gândiți un pic mai profund. Uitați-vă la Iona. Uitați-vă la caracterul lui Dumnezeu, care spune, de ce te superi tu că sunt eu bun? Căutați să echilibrați simțământul dreptății cu simțământul bunătății. Altfel, veți ajunge un om...
Un extremist.
Nesuferit.
Da.
Toți vă ocolesc.
Tare mult îmi place expresia lui Dumnezeu. Bine faci tu că te mâni, că te superi. Bine faci tu, omule, oriunde ești, bine faci tu că te superi.
Aici este al treilea defect al lui Iona. Iona este un om pătimaș. Patimă. Mânie, supăr. Ah, ce mi-a făcut, cu tare, am să-i fac eu, nu mă las. Această izbucnire pătimașă. care uneori este și în bine, știi, în manifestarea bucuriei, veseliei, dar de multe ori este și în rău.
De cele mai multe ori.
De cele mai multe în
patima
rău.
Este.
Această patima a lui Iona, mânia, furia, știi, pentru un copăcel, de ce mi-era cu tare de aici? De ce e cu tare? Am văzut odată într-o gospodărie și doi oameni așa, de frunte. Soțul a făcut curat acolo și făcând curat a tăiat și niște flori. Erau mai uscate ceva așa. Soția când a văzut că a tăiat florile acelea se duce și ia ceva, nu știu ce l-a de tăiat, se duce și taie niște copăcei
la care ținea
pusese el. Pa! Fu! N-a zis nimic, l-am văzut, a închițit, a tăcut din gură, dar aceasta înseamnă patimă. Mânie.
Răzbunare.
Mi-ai făcut-o, ți-o fac. Mi-ai făcut-o, ți-o fac. Nu te iert.
În aceeași curte, soț și soție. Curte.
Dar vreau să dau aceste exemple. Pentru că studiem Biblia, studiem caractere, studiem
și vrem să ne regăsim.
Profeți.
Da.
Dacă și la un profet există această patimă sau mânie, ce să zic de mine? Frații mei, toți suntem oameni. Toți suntem supuși defectelor. Dar Dumnezeu ne-a dat aceste exemple și probabil Iona a fost atât de mult scos în evidență și bunătatea lui Dumnezeu este atât de mare cu acest om, pentru că Pavel spunea atât de frumos, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Deci exemplul cărții lui Iona este un îndemn la schimbare. Ce am vorbit? Am vorbit de coborâre și ajungi în fundul mării, dar am vorbit și de ridicare. S-a ridicat. Este o schimbare în bine. Eu cred că Iona, după toate aceste exemple, s-a schimbat, pentru că dacă am vorbit de naționalism, dacă am vorbit de un spirit justițialist, așa, dur și rece, dacă am vorbit de mânie, elemente care le avem toți. Degeaba ne mascăm și ne fardăm în public cuvinte frumoase, mieroase, că dacă te duci undeva cu camera ascunsă și îl vezi cum se comportă, te sperii. Ăștia suntem. Iar Dumnezeu a luat un profet și l-a prezentat așa în toată
splendoarea lui,
ghilimele, pentru că acest profet la prima greșeală s-a pocăit autentic și cred că și la a doua greșeală a făcut același lucru. Dar nu-l mai spune. Domnul Hristos, faptul că îl preia pe Iona ca model, îmi dă de înțeles că Iona și de la a doua cădere s-a îndreptat. Noi nu trebuie să descurajăm. Vai că așa sunt eu mai iute, mai rău de gură.
Și să-mi caut scuze
suntem,
ca Iona.
Dar trebuie să mă schimb. Trebuie să mă ridic.
Domnule pastor, încă o întrebare referitor la urcat și la coborât. În burta peștelui era în fundul mării, era coborât în cea mai adâncă prăpastie.
Nu se poate mai jos.
Nu se poate mai jos?
Nu se poate.
Dar pe pământ, în bătaia soarelui, supărat că i s-a uscat curcubetele, unde era Iona?
Era în aceeași groapă. În aceeași groapă. Pentru că Biblia folosește două expresii. Fundul mării, unde se aruncă toate relele și toate păcatele, și adâncul focului. El acum era ars de dogoare. Era aceeași groapă, deci focul din sufletul lui era mai puternic decât focul de acolo, mânia lui, așa. Deci aceeași situație, deci mânia te coboară tot acolo.
Mânia, și patima.
Dacă vedeți dumneavoastră cauzele atâtor nenorociri, cum sunt bătăile,
uciderile,
au la bază mânia. Oamenii discută, domne, n-a avut bani, n-a avut mâncare, l-a supărat unul. Nu, în fond este această mânie nestăpânită. Un copil care niciodată nu a fost învățat să, gata, te oprești, du-te, dă-i și la celălalt jucăria. Părintele niciodată n-a făcut cu el o lecție de altruism.
Nu l-a învățat să fie bun.
O lecție, gata, stai cu minte, liniștești și pe urmă ne ducem și acolo. Nu l-a învățat deloc. Tot ce a vrut, i-a dat. Și acesta, totul mi se cuvine, totul e al meu, totul sunt eu, eu sunt în centru și când se schimbă puțin acest rol, atunci mânia izbucnește cu o forță teribilă. Aceasta este problema. Noi trebuie să învățăm, dacă părinții nu ne-au învățat, a fost greșeala lor, dar acum când sunt matur, trebuie să am această înțelepciune, să învăț acum lecția umilinței, să învăț acum lecția bunătății. Pentru că dacă nu o voi învăța, niciodată nu voi putea să ajung în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ia în ceruri oameni pătrunși de patimă, oameni care trăiesc numai din adrenalina glandelor lui. Nu se poate. Oameni care reușesc prin inteligență, prin controlul minții, da, să-și stăpânească trupul, instinctele și să poată da pe față bunătatea lui Dumnezeu. Aceasta cere Dumnezeu de la noi. Aceasta este lecția pe care i-o dă Dumnezeu lui Iona. Zice, de ce te mâni tu? Dacă eu...
Care am ridicat un popor, care am făcut să...
N-am dreptul să îmi arăt bunătatea față de atâția oameni, așa cum tu ți-o arăți față de o plantă. Știți, uneori sunt indignat. Unii oameni se poartă extraordinar cu un cățel. Vai, și câte, merg până la tribunal și fac de toate pentru un cățel. Și zice, ce om bun este. Vedeți, eu sufăr, eu am suflet bun, uite, eu îl ajut, l-am luat de pe stradă, mai iau și alții, eu sunt un om bun, ghilimele. Dar, dacă cineva numai un pic se atinge de el, ia foc.
Sare. Da.
Vedeți, este un contrast teribil. Exact Iona. Iona se supără pentru o plantă și este indiferent pentru o cetate. Exact societatea omului de astăzi. Adică este o inversare a lucrurilor. Acordăm prea mare importanță unor lucruri minore și niciun pic de importanță unor lucruri majore care sunt cu adevărat valoroase. Acesta este Iona. El este un tablou al nostru ca să ne înțelegem, să ne vedem pe noi și să spunem nu, ar trebui să mă port frumos cu socrul meu și cu soacra mea, ar trebui să mă port frumos cu vecinul meu, cu fratele meu din biserică cu care trăiesc, mult mai frumos de cum mă port cu pisicuța sau cu cățelul meu.
Mă port frumos și cu ele pentru că sunt ale mele, dar bunătatea să fie general valabilă. Acest exemplu mă duce cu gândul la o altă pildă, lucrătorii din vie. Și aceia s-au supărat că unii care au venit în ultima clipă au primit la fel de mulți bani, dar nu am eu dreptul, eu sunt stăpânul viei, eu plătesc cât știu eu că trebuie, nu cât crezi tu. Bunătatea
e foarte
lui
interesantă
Dumnezeu.
Parabola dumneavoastră și merită să o cuprindem aici pentru că are aceeași idee a
bunătății lui Dumnezeu și a dreptății.
A
da?
Dreptății. Da. Nu, vedeți, Iona era un om foarte justiția. Dom'le, am spus o vorbă, așa să fie. Am spus că 40 de zile focul să cadă pe ei, pentru că trebuie să se respecte cuvântul meu. Vedeți?
Nu cuvântul tău, nu, Doamne, cuvântul care ai spus și dacă.
Da. Acum, oamenii aceștia, ce spun? Stăpâne, este plata pentru o oră atât, pentru o zi un dinar?
Și pentru o oră dai tot un dinar? Cum adică?
Atunci, eu am lucrat 10 ore.
Mi-am dai 10?
Și am luat un dinar. Ăsta a lucrat o oră, va lua 10 cenți sau 10 bani. Asta e corect. Aceasta este regula corectitudinii.
Dreptatea omenească.
Dreptatea omenească. Dreptatea. Că noi nu știm să facem distinție
între dreptatea omenească și dreptatea divină.
Da.
Așa e.
Și ei se prezintă ca niște oameni corecți. Dacă lui pentru o oră i-ai dat un dinar, mie trebuie să-mi dai de 10 ori mai mult. Pentru că eu am lucrat mai mult.
Logic.
E logic. Și atunci, ei la ce apelează? La dreptate. Nu sunt hoți, nu sunt mincinoși, nu sunt leneși.
Sunt oameni muncitori.
Oameni corecți, oameni cinstiți, dar numai cu o singură latură. Dreptatea. Ce nu au?
Milă, bunătate, înțelegere, bunătate. Milă.
Nu au simțământul larg. Stai așa, Domnule.
Și nu au înțelegerea faptului că Dumnezeu este stăpânul la tot.
Asta este.
El face ce știe el, nu ce știu eu.
Stăpânul își are dreptatea lui.
Și logica lui.
El face
lui și...
ce vrea.
Absolut.
Dacă el vrea,
cu ce a creat.
Vrea să dea cadou unuia o mașină, i-o dă. E dreptul lui. Are dreptul să o facă.
De ce să-l judec eu de pe margine?
Eu nu vreau să recunosc dreptatea ta, ci vreau să recunosc numai dreptatea mea. Aici este problema. Mântuiește-mă, Doamne, în dreptatea ta, nu în dreptatea mea, în dreptatea ta. Acesta este elementul esențial. Și la Iona, la noi, la lucrătorii viei, se vede o dreptate a noastră. Și cum e dreptatea noastră? Vedeți, astăzi e o lege, se schimbă guvernul, face o altă lege. Vine alt guvern, face o altă lege. Și atunci, spuneți-mi, în 20 de ani, cu 10 legi care s-au schimbat, care dintre ele este dreaptă?
Legea ale justiției, care ține de dreptate.
Vorbim de asta. Da. Care dintre ele este dreaptă? Spuneți-mi, dumneavoastră. Pentru că fiecare, în dreptul unei legi, spune, domnule, eu sunt cu cazierul curat. Dacă era altă lege,
nu mai era.
Era altfel. E altul cu cazul cu. Și atunci, care e dreptate? Vedeți, dreptatea noastră este ca valurile mării. De aceea Dumnezeu nu judecă după dreptatea noastră, după dreptatea omenească, după comisia de la sau de nu știu unde, ci Dumnezeu ne judecă după dreptatea Lui, care se bazează pe legea Lui de neschimbat. Și atunci când mergem la Biblie, vedem că cea mai teribilă putere anticristul, deci împotriva lui Hristos, care este putere religioasă, ce face? Schimbă această
schimbă
lege. Ca să schimbe și dreptatea. Iar noi trebuie să înțelegem, nu, Doamne, eu vreau să rămân să mă judești cu dreptatea ta.
Și chiar dacă voi fi judecat de dreptatea oamenilor, eu știu că după dreptatea ta, oriunde sunt, chiar dacă sunt în groapa morții, voi fi cu tine, Doamne.
Da, îmi place o treabă lui David. Când este pus într-o situație teribilă, ce fii atent, trebuie să alegi trei nenorociri. Nu scapi. Alege. Și David spune, ce vreau să aleg să cadă în mâna lui Dumnezeu.
Decât în mâna oamenilor.
Chiar dacă Dumnezeu mă lovește, mă pedepsește, dar...
Domnul are și milă.
La el este și milă.
Da.
Deci dreptatea lui Dumnezeu, aceasta este minunea. Dreptatea lui Dumnezeu este cu har. Dreptatea omenească nu are har, este doar dreptate. Așa că Iona învață în final o lecție. Învață ca să aprecieze și să accepte dreptatea lui Dumnezeu împreună cu mila lui Dumnezeu. Lucru pe care Domnul Hristos îl va spune. Nu vă dau alt semn decât semnul profetului Iona.
Asta, dacă ar fi să ne oprim la ultimul verset al cărții lui Iona, am spune că este un scenariu pe care dumneavoastră vreți să-l faceți, dar această concluzie este trasă în urma a ceea ce spune Domnul Iisus. Bun, aș vrea să nu încheiem până nu vă adresez și o ultimă întrebare. Ce a apreciat cel mai mult Dumnezeu la Iona?
Eu
și ce poate aprecia la noi?
Demnitatea lui. Un om care și-a avut o poziție demnă și care are, da, Domnule, eu sunt vinovat.
Sinceritatea lui.
Sinceritate și demnitate, care cred că l-a caracterizat mai și mai departe. Dacă a acceptat-o într-o situație, Iona a acceptat-o și în cealaltă situație, motiv pentru care Iisus îl oferă ca model. Aceasta este, poate, singura calitate care ne va recomanda pentru cel. Da, Doamne, sunt păcătos, am greșit, luați-mă și aruncați-mă în mare. Dar să știu că și acolo sunt în mâinile lui Dumnezeu. Să ne dea Dumnezeu puterea să avem această demnitate, să ne recunoaștem greșeala și să spunem, da, eu sunt vinovat, dar vreau să cad în mâinile lui Dumnezeu.
Așa să fie, așa să stăm în orice situație a vieții noastre în brațele lui Dumnezeu. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi ascultători, săptămâna viitoare ne întâlnim cu un alt profet. Numai bine!